blaðsíða 20. Honum hlýtur að hafa sárnað þetta, segir Siggi. Ég ætlaði samt ekki að vera dónalegur, segir Gummi. Kanski tekur hann þig í sátt, segir Siggi. Ef þú getur gert eitthvað sem honum líkar vel. Gumma dettur ekkert í hug sem gæti orði til þess að Láki fái meira álit á honum. Hann talar ekki um annað en veggjasóðan núna, segir Siggi. Hann vill vita hver það er sem krotar á veggina. Sá sem getur leyst þá gátu verður besti vinur hans.